Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Սահմանադրական դատարանի շուրջ ծակած ճգնաժամը շարունակվում է։ Նորընտիր դատավոր Վահե Գրիգորյանն իշխանության 3 ճյուղերի ներկայացուցիչներին հղացնամակում ճգնաժամի հանգուցալուցման ուղիներ է նախանշել։ Հայաստանի տարածքում օրենքով գող լինելն այսուհետ կարող է հանգեցնել երկարատև ազատազրկման։ Հայաստանի իշխանությունները մտադիր են հետևել քրեական աշխարհի դեմ պայքարի վրացական փորձին։ Թեղուտի հանքավայրը գրեթե 1.5 տարի տևած դադարից հետո վերագործարկվում է այստեղ, սակայն նախկինից քիչ մարդ է աշխատելու։ Առաջիկա 1 ժամում մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ցանանգների եւ Ռուսաստանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը եւ Դոնալդ Թրամփը այսօր մեծ 20-ակի գագաթնաժողովի շրջանակներում հանդիպում են ունեցել, որի ընթացքում քննարկել են Իրանի, Սիրիայի, Վենեսուելայի եւ Ուկրաինայի, ինչպես նաեւ սպառազինության վերահսկողությանը եւ երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող հարցեր, փոխանցում է Սպիտակ տունը։ Մանրամասները լուրերից հետո։ Հայաստանի արտգործնախարարության փոխանցումը Կարմիր Խաչի միջազգային կազմակերպության միջնորդությամբ Երևանն ու Բաքուն գերիների փոխանակում են իրականացրել։ Աղբյուրի համաձայն Ադրբեջան է վերադարձվել այս տարվա մարտին Հայաստանի պետական սահմանը ապօրինի հատած Ղազախի շրջանի բնակիչ Էլվին Արիֆ-օղլու Իբրահիմովը։ Ադրբեջանը իր հերթին Հայաստանին է վերադարձրել 2017-ի հունիսին չբացահայտված պայմաններում Ադրբեջանի տարածքում հայտնված հայաստանի քաղաքացի Զավեն Կարապետյանին։ Վրաստանում բողոքի ցույցերը չեմ արում, ցուցարների գլխավոր պահանջը մնում է անկատար, իշխանությունները հրաժարվում են պաշտոնական անկանել ներքին գործերի նախարար Գյորգի Գախարյանի ընդդիմությունը հենց նրան է համարում հունիսի 21-ի լուսադեմին խաղցուցարների վրա ոստիկանական անհամաչափ ու բիրտ ուժ կիրառելու համար, որի հետևանքով հիշեցնենք 240 մարդ տարբեր վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոցներ։ Թուրքիայի սահմանադրական դատարանն ապօրինի է ճանաչել հայտնի լրագրող Դենիս Յուչելի կալանավորումը, որով խախտվել է նրա անձնական անվտանգության ազատության խոսքի իրավունքը միևնույն ժամանակ դատարանը թուրքական իշխանությունների կողմից խոշտանգումների արգելքի խախտում չի գտել, ինչը պնդում էր Յուչելը։ Նա հիշեցնենք, ահաբեկչության առնչվող մեղադրանքով շուրջ 1 տարի բանտում է անցկացրել եւ կալանքից ազատվել Գերմանիայի իշխանությունների շարունակական ճնշումներից հետո։ Վաշինգտոնը պատժամիջոցներ կսահմանի ցանկացած երկրի նկատմամբ, որը իրանական նավթկարտահանի։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի հարցով Միացյալ Նահանգների հատուկ բանագնաց Բրայան Հուքը, գծելով, որ որևէ բացառություն այդ հարցում չի լինի։ Ամերիկացի դիվանագետի խոսքերով Իրանը կեղծ ընկերությունների միջոցով փորձում է շրջանցել պատժամիջոցները եւ հարստացնել ռեժիմն ու ֆինանսավորել արտասահմանյան արկածախնդրությունները։ Իրանի եւ Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները կտրուկ վատարացել են անցյալ տարվա մայիսին, երբ նախագահ Դոնալդ Թրամփը միակողմանիորեն դուրս եկավ Թեհրանի եւ 6 գերտերությունների միջև կնքված միջուկային համաձայնագրից, վերականգնելով տնտեսական պատժամիջոցներն այդ երկրի նկատմամբ, նաև սպառնալով պաշելային երկրներին, որոնք կշարունակեն Իրանի հետ տնտեսական կապերը։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին կոչ է արել վերջ տալ անպատասխանատու եւ ապակայունացնող գործողություններին, եթե ցանկանում է բարելավել երկու երկրների միջև հարաբերությունները, որոնք կտրուկ վատարացել են Մեծ Բրիտանիայի Սոլսբերի քաղաքում ռուսաստանցի նախկին լրտե Սերգեյ Սկրիպալին ու նրա դստեր թունավորման պատճառով։ Մեյն այս մասին հայտարարել է մեծ 20-ակի շրջանակներում նախագահ Պուտինի հետ հանդիպման ընթացքում, որը տեղի է ունենում վերջին 3 տարվա ընթացքում առաջին անգամ։ Մեյը նաև կոչ է արել պատասխանատվության ենթարկել այն ռուսաստանցիներին, ովքեր Լոնդոնի պնդմամբ մասնակցել են Սկրիպալների վրա հարձակմանը։ Այսքան օրվա մյուս լուրերին կարող եք ծանոթանալ Ազատության կայքէջում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ այս շաբաթվա գլխավոր քաղաքական թեմաներից մեկի՝ սահմանադրական դատարանի շուրջ ծագած ճգնաժամի մասին։ Այն սկիզբ առավ դատավորի պաշտոնում Հայաստանի ամենահայտնի անկախ իրավաբաններից մեկի Վահե Գրիգորյանի ընտրության ընթացքում։ Վահե Գրիգորյանը խորհրդարանի ամբիոնից հայտարարել էր, հիշեցնեմ, որ այս պահին սահմանադրական դատարանում ընդամենը երկու դատավոր կա, մնացած 7-ը շարունակում են պաշտոնաբարել հին, այլևս չգործող սահմանադրության պահանջներով, հանդիսանալով սահմանադրական դատարանի անդամ, ինչը փաստորեն կասկածի տակ է դնում նրանց լիազորությունների օրինականությունը։ Հեղափոխությունից մի քանի շաբաթ առաջ սահմանադրական դատարանի նախագահ ընտրված Հրայր Թովմասյանն ու նրա թիմակիցներն առայժմ տեղի տալ չեն պատրաստվում, ինչն էլ թերևս ստիպել է Վահե Գրիգորյանին նամակով դիմել իշխանության 3 ճյուղերի ղեկավարներին, պատմում է Գայանե Սարիբեկյանը։
Սահմանադրական դատարանի ճգնաժամից դուրս գալու ճանապարհներ է առաջարկում նորընտիր դատավոր Վահե Գրիգորյանը։ Առաջարկները ծավալու նամակով նախորդին ուղարկել է Հանրապետության նախագահին, կառավարության, ազգային ժողովին և դատավորների ընդհանուր ժողովին։ Նամակը կհասցեագրվի բոլոր պատգամավորներին և կսկսվեն քննարկումներ։ Լրագրողների հետ զրույցում այսօր հայտարարեց խորհրդարանի ղեկավար Արարատ Միրզոյանը։
Ես ողջունում եմ նախ, որ բոլոր մարմիններին է ուղարկել և լայն քննարկման է հրավիրել, որովհետև այսպիսի ճգնաժամերի ժողովուրդները և երկրները դուրս են գալիս լայն քննարկումների և համախոհության, որքան հնարավոր է լայն կոնսենսուսի ճանապարհով։
Վահե Գրիգորյանը բարձր դատարանի ճգնաժամի մասին բարձրաձայնեց հունիսի 20-ին ազգային ժողովում երթվելիս, հիմնավորեց, թե ինքը ՍԴ-ում երկրորդ ընտրված դատավորն է։ Մյուսներն, այդ թվում Հրայր Թովմասյանը, անդամի կարգավիճակում են։ 2018-ին փոխված սահմանադրական օրենքի համաձայն ՍԴ-ի որոշումներն ընդունում են դատավորները, առնվազն 5 դատավորի քվեով։ Մինչդեռ ՍԴ կազմից 7-ը անդամի կարգավիճակ ունեն, իսկ անդամները նման լիազորություն չունեն։ Վահե Գրիգորյանն այդ օրը հայտարարեց, թե ՍԴ-ը գնում նախագահի լիազորություններով։ Զուգահեռ պաշտոնավարում է Հրայր Թովմասյանը։ Մեկ շաբաթ է իրավաբաններն ու քաղաքական գործիչները քննարկում են ստեղծված իրավիճակի ելքը։ Վահե Գրիգորյանը 3 տարբերակ է ներկայացրել։
Փաստարկելով և հիմնավորելով ճգնաժամի գոյությունը, եթե սենց մի քիչ պայմանական ասեմ, Վահե Գրիգորյանը ըստ էության 3 լուծման տարբերակ է տեսնում։ Արկա իրավիճակի ամրագրումից որպես նորմալ, մինչև փոփոխությունների այս կամեն չափ, 3 տարբերակներ չեմ ներկայացնելու, ես ասեցի սպեկտրը։ Ես չեմ կարող ասել ինչա լինելու դատավոր, ինչա լինելու անդամ, ես կարող եմ ասել, որ արձանագրենք, որ կա անորոշություն, կարծում եմ ստեղ բոլորը համամիտ են, առնվազն ասենք, այդ նա որ բոլորը համամիտ են, անորոշություն կա, և մենք կարիք ունենք ինչպես հայն լայն հասարակության շրջանում, այնպես էլ հատկապես մասնավորապես դատարանի կազմությանը մասնակցող մարմինների շրջանակներում դատավորների ընդհանուր ժողովն է, կառավարությունն է, ազգային ժողովն է և նախագահ, այս մարմինների և այդ մարմինների ներկայացուցիչների շրջանում լայն քննարկում ծավալել, որպեսզի հասկանանք մեր երկիրը ճգնաժամից ոնց է դուրս գալու։
Արարատ Միրզոյանը լուծումները մանրամասն չներկայացրեց, նամակի բովանդակությունը որևէ կառույց դեռ չի հրապարակել։ Դատավորի թեկնածու առաջադրում են նախագահը, կառավարությունը և դատավորների ընդհանուր ժողովը, այժմ կառավարության հերթն է։ Հնարավոր է տարբերակներից մեկն էլ դատավորի թափուր պաշտոններում թեկնածուների առաջադրումն է, հետաքրքրվեցին կայժը նախագահից, հատկապես որ հիմնավորում են, թե 7 դատավորի պաշտոն թափուր է։
Այդքան է ողջունելի ճանապարհ չի, կառավարությունը 3 դատավորի թեկնածու առաջադրի, 5 մարդը 5 դատավոր ունենանք, ասենք վերջ բավարարական։ Չէ, ես խոսում եմ լայն կոնսենսուսի ճանապարհով ճգնաժամի հաղթարման մասին։ Կարծում եմ, որ ձեր առաջարկած տարբերակը մի քիչ ավելի այսպես ուժային և լայն ընդունելություն չի կարող գտնել, կարծում եմ։ Ես այդ տարբերակին կողմնակից չեմ։
Այս նամակից մեկ օրինակ էլ ուղարկվել է սահմանադրական դատարանի անդամներին, արձագանքը չուշացավ։ Սահմանադրական դատարանի անդամների անունից մի քանի ժամ առաջ հայտարարություն տարածվեց, թե այս օրերին սահմանադրական դատարանի վերաբերյալ հնչեցված կարծիքների գերակշռող մեծամասնությունը քաղաքական է, ուստի դրանց չեն արձագանքում։ Մեջբերեմ, արված իրավական հարցադրումների առնչությամբ հարկ ենք համարում նշել, որ մասնավոր կարծիքները սահմանադրության յուրօրինակ մեկնաբանությունները սահմանադրական դատարանի համար բնականաբար որևէ իրավական հետևանք առաջացնել չեն կարող։ Հաշվի առնելով, որ արված իրավական հարցադրումները սահմանադրության և սահմանադրական դատանի մասին սահմանադրական օրենքի համաձայն կարող են դառնալ սահմանադրական դատարանի քննության առարկա, մենք զերծ ենք մնում այդ հարցադրումների վերաբերյալ հրապարակայնորեն կարծիք հայտնելուց։ Սահմանադրական դատարանը աշխատում է և աշխատելու է իր բնականոն հունով, մեջբերման ավարտ։
Գիտեք, այս հանգուցալուծման մեջ մեծ ավանդ պետք է ունենան բոլորը, և այդ թվում, և ես նույնիսկ ասեի առաջին հերթին, Հրայր Թովմասյանը։
Սահմանադրական դատանում ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու վերաբերյալ ազգային ժողովի նախագահը ակնկալում է լսել նաև Հրայր Թովմասյանի խոսքը։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չի բացառվում, որ մոտ ապագայում Հայաստանի տարածքում քրեական աշխարհի հետ առնչություններ ունենալը սկսի դիտարկվել որպես քրեորեն պատժելի արարք։ Կառավարության կողմից հեղինակած նախագծի համաձայն քրեական միջավայր ստեղծելը կամ ղեկավարելը, քրեական միջավայրում կամավոր ներգրավվելը, այդ ենթամշակույթին հարելն ու տարածելը կարող է քրեականացվել հանգեցնելով երկարատև 4-ից 15 տարվա ազատազրկման։ Ակնհայտ է, որ Հայաստանի իշխանությունները տարատեսակ քրեական կառույցների եւ այսպես կոչված օրենքով գողերի ազդեցության նվազման ուղված քաղաքականություն են որդեգրել, հետևելով նախ եւ առաջ Հարևան Վրաստանի փորձին։ Նմանատիպ օրենքը Վրաստանի տարածքում գործում է արդեն 13 տարի։ Նախորդ տարի Վրաստանի օրինակին հետևեցին նաև Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Քրեական միջավայր ստեղծելու, քրեական միջավայրում ներգրավվելու, այդ ենթամշակույթին հարելու համար քրեական պատի սահմանող օրինագիծը պատրաստ է ու արդեն 3 ներկայացվել է կառավարություն։ Արտահայտության նախարարությունի ծորենքի նախագծի վերաբերյալ որևէ մեկնաբանություն չի տրվում, քանի դեռ գործադիրում չեն սկսվել քննարկումները։ Նախագիծն ավելի վաղ հրապարակվել էր idraft.am կայքում, սակայն շատ չանցած հեռացվել էր լրամշակման պատճառաբանությամբ։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը նման օրենք ունենալն անհրաժեշտություն է համարում։
Առավել քան անհրաժեշտ է նման օրենքի ընդունումը։ Ինչու համար, որպեսզի մենք կարողանանք ազատել քաղաքական համակարգը քրեական աշխարհից։ Ավելին, քրեական աշխարհը չպետք է որևէ ազդեցություն ու մասնակցություն ունենա տնտեսության մեջ, քաղաքականության մեջ, որոշումների կայացման մեջ։
Իրավապաշտպանը վստահ է, որ նախորդ իշխանությունները փոխկապակցված են եղել քրեական հեղինակությունների հետ ու չի բացառում, որ այդ անձինք հնարավոր է ազդեցություն են ունեցել պետության կողմից քաղաքական տնտեսական լուրջ որոշումների կայացման վրա։ Նման վտանգները իրավապաշտպանի համոզմամբ հնարավոր է հենց առաջարկվող օրինագծով նվազեցնել։
Հիշենք հայտնի Ռոբսոնը, որին Սերժ Սարգսյանը միայն կարող էր որպես հանրապետության նախագահ ու պատուսական անձնագիր տրամադրել։ Ինչպեսին է եղել այդ մարդկանց ազդեցությունը այն որոշումների կայացման մեջ, որոնք էական կամ կենսական նշանակություն են ունեցել պետության համար կամ տնտեսության համար, այլ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի համար։ Սրանք ռիսկերն են, ռիսկեր, որոնք պետք է ուրեմն նվազեցվեն։ Բուն իմաստը այս օրենքի ժողովրդավարական պետության անվտանգության ապահովումն է։
Ինքը վատ բան չի, այո, մարդը, որը հանցավորություն է ծնում, դրանք պիտի ինչ-որ մի ձևի վերաբերմունք ունենաս, բայց եկեք մի հատ հասկանանք, երրորդ կոմպոնենտը կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարը, որը բանտ չի, դա ոստիկանություն։
Քրեական արտահայտության փորձագետ Արշակ Գասպարյանը թերահավատ է, թե նման օրենքը կնպաստի քրեական միջավայրի վերացմանը։ Փորձագետի կարծիքով պետությունն առաջին հերթին պետք է նման միջավայրի ստեղծման կանխարգելմամբ զբաղվի, սկսած դպրոցից։
Մինչև մենք չիմանանք, ինչու է Հայաստանում գործող 1900 ենթադրենք դպրոցից 300-ում ավելի շատ կրիմինոգեն իրավիճակ, մինչև մենք սա վերելուցությունը չունենանք, մենք չենք կարող ասել ինչպես ենք մենք անելու, որ վաղը նորից չծնվի քրեական հեղինակություն։
Հրապարակված նախագծով քրեական միջավայր է համարվում այն անձանց միավորումը, որը չի ընդունում ու պահպանում համակեցության ընդհանուր կանոնները և գործում է իր կողմից սահմանված ու ճանաչված հատուկ վարքագծի կանոնների համաձայն։ Իսկ այդ խմբի անդամների նպատակն է ահաբեկելու, սպառնալու, հարկադրելու, բռնության, այլ անձանց ներգրավելու միջոցով ստանալ անօրինական օգուտ, իրավունք կամ շահույթ։ Քրեական արդարադատության փորձագետ Արշակ Գասպարյանի համոզմամբ դժվար կլինի քրեական աշխարհին հարող անձանց հանցավորությունը ապացուցելը։
Նախ պիտի հասկանանք, ինչպես ենք մենք բնութագրելու մարդուն որպես հանցավորություն ծնող կամ քրեական ենթամշակույթի տարր կամ ի վերջո օրենքում ամագրելու ենք օրենքով գող երևույթը, թե չէ։ Եվ այս իմաստով պետք է հասկանանք, ոնց ենք այդ մարդկանց իդենտիֆիկացիա անելու, եթե իրենք չհայտարարեն, որ իրենք այդպիսինն են, որովհետև դիցուք ինչքան այսպես քրեական ենթամշակույթի հիերարխիայի վերևում գտնվողներ են, նրանք ավելի շատ, ավելի քիչ են թաթախված որևէ կոնկրետ հանցարարքի մեջ։
Օրինագծով քրեական միջավայր ստեղծելու կամ ղեկավարելու համար խիստ պատիժ է սահմանվում 4-ից մինչև 15 տարի ազատազրկում։ Օրինակ, եթե քրեական միջավայր ստեղծողը կամ ղեկավարող այդ միջավայրի բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող անձ է, նրա համար նախագիծը նախատեսում է 10-ից 15 տարի ազատազրկում։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր երկրապահ կամավորականների միության նախկին ղեկավար գեներալ Մանվել Գրիգորյանի դատական գործը շարունակվում է դրա ֆոնին այսօր լրագրողներին է հանդիպել Գրիգորյանի փաստաբանն անդրադառնալով այն դերակատարությանը, որ ունեցել է իր պաշտպանյալը 2008-ի մարտի 1-ին իրադարձությունների ժամանակ։ Մանվել Գրիգորյանի շուրջ այս զարգացումներին զուգահեռ այսօր նաև հայտնի դարձավ, որ նրա որդուն նոր մեղադրանք է առաջադրվել։ Հիշեցնեմ, Մանվել Գրիգորյանի որդին Կարեն Գրիգորյանը շուրջ 10 տարի ղեկավարում էր Էջմիածին քաղաքը եւ այժմ նրան կասկածում են քաղաքապետի պաշտոնում թույլ տրված մի շարք չարաշահումների մեջ։ Քնչական մարմինները մասնավորապես պարզել են, որ տարիներ շարունակ Գրիգորյանի որդին քաղաքային բյուջեն ծառայեցրել է ընտանիքի կարիքներին։ Թեման մանրամասնում է Մարինե Խաչատրյանը։
Քնչական կոմիտեն նոր մեղադրանք է առաջադրել երկրապահ կամավորականների միության նախկին նախագահ Մանվել Գրիգորյանի որդուն, Էջմիածնի նախկին քաղաքապետ Կարեն Գրիգորյանին։ Ըստ կոմիտեի 2015-ից մինչև 2018 թվականը մի շարք անձինք որպես աշխատող են գրանցվել Էջմիածնի համայնքապետարանում, սակայն աշխատանքի չեն հաճախել եւ փաստացի զբաղված լինելով այլ աշխատանքով համայնքային բյուջեից ստացել են աշխատավարձ։ Մասնավորապես Կարեն Գրիգորյանը երկրապահ կամավորականների միության եւ իրենց տան աշխատակիցներին գրանցել է համայնքապատկան հիմնարկներում եւ համայնքի բյուջեից աշխատավարձ վճարել։ Օրինակ, աշխատակից է գրանցել իր ընտանիքի վարորդին կամ հոր Մանվել Գրիգորյանին պատկանող տան կենդանիներին խնամող անձին եւ թիկնապահին։ Այս ամենից բացի, ըստ քնչական կոմիտեի, Կարեն Գրիգորյանի անչափահաս երեխաները ներառվել են Էջմիածնի քաղաքապետարանի աշխատակիցների բժշկական ապահովագրության ծառայությունների մատուցման փաթեթում։ Հիշեցնենք, Կարեն Գրիգորյանը մեղադրվում է նաեւ Մանվել Գրիգորյանի և մի շարք այլ անձանց հետ առանձնապես խոշոր չափերով գույք հափշտակելու մեջ։ Նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Ինչ վերաբերում է հորը, ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանին, այսօր նրա փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը անդրադառնալով մարտի 1-ի գործին հայտարարեց. Գրիգորյանը հրավիրվել է հարցաքննության, սակայն հրաժարվել է որևէ ցուցմունք բացատրություն տալ։ Ազատության հարցին, թե ինչով է պայմանավորված եղել ցուցմունք չտալը, փաստաբանն արձագանքեց. Եթե դա էական նշանակություն ունենար գործի համար, միգուցե տար։
Բայց տեսեք, մենք արդեն բարձրաձայնում են երկու կողմերից, մենք ունենք Մանվել Գրիգորյան անձի հետևյալ կերպարը։ Մի կողմից ժողովրդի կողմը պետք է կանգներ, մյուս կողմից կանչում էր երկրի գլխավոր հրամանատարը, որպեսզի հիմա ոնց որ բարձրաձայնվում այդ քրեական գործով, որպեսզի անօրինականություններ թույլ տալ եւ մարդը հրաժարվեց։ Ավասիկ մարդու կերպարը։ Դե հիմա ինչ ցուցմունք պետք է տալ, ինչ մանրամասներ պետք է ասել, կարծում եմ արդեն 300-400-ից ավել ցուցմունքներ տվողներ կան եւ դա այդքան էական նշանակություն չեր ունենա։
Հարցին, թե եթե մարտի 1-ի գործով ցուցմունք տար Գրիգորյանը, արդյոք դա կազդեր Գրիգորյանի բուն գործի ընթացքին, փաստաբանը դրական արձագանքեց։
Սուբյեկտիվ իմ կարծիքը, կարծում եմ, այո, բարենպաստ որոշակի պայմաններ միգուցե կապահովեր։
Հատուկ քնչական ծառայությունից ազատությանը փոխանցեց, որ չեն մեկնաբանում, արդյոք Մանվել Գրիգորյանին հրավիրել են հարցաքննության, թե ոչ։ Այսօր փաստաբանը անդրադարձավ նաև մարտի 1-ի գործով փաստահավաք խմբի նախկին անդամ Սեդա Սաֆարյանի այն հայտարարությանը, թե ըստ ցուցմունքների Ռոբերտ Քոչարյանը մարտի 1-ի գործով հրավիրված խորհրդակցությանը, որին ներկա չի եղել այդ ժամանակ պաշտպանության փոխնախարար Մանվել Գրիգորյանը, ասել է, որ մեջբերում եմ Մանվել Գրիգորյանի մաման կլացացնի։
Եթե դա իրոք այդպես է, փաստը հետևյալը, որ մայրիկ լացացնել իրավական կատեգորիա չէ, մեկ, և երկրորդ, երբ դա արվում է երկրի առաջի դեմքի անունից, դա արդեն այլ գնահատման խնդիր է։ Ուղղակի դրանով երևում է հետևյալ պատկերը, որ այո, Մանվել Գրիգորյանը չի ներկայացել այդ խորհրդակցանը, լավ հասկանալով, լավ գիտակցելով, թե ինչ գործառույթներ, ինչ ցուցումներ պետք է լինի, եւ լինելով այդ ամբողջ տեսակը, առ երևույթ որոշակի անօրինական գործառույթներից զերծ մնալու եւ զերծ մնալու պատճառաբանությամբ ուղղակի չի գնացել եւ գերագույն գլխավոր այդ տարիների գերագույն գլխավոր հրամանատարի երկրի առաջի դեմքի, այսպես ասած, հրամանը չի կատարել։ Ինչ վերաբերում է մայրիկը լացասնելուն, Արգել լսարան, ասեմ, որ թուրքը անգամ Մամուլ Գրիգորյանի մայրիկը չի կարողացել լացասնի։ Եվ առաջին նախագահի օրոք, եւ երկրորդ, եւ երրորդ նախագահի օրոք եղել են դեպքեր, որ այսպես ասած այդ շրջանակում ցանկացել են հաշվի առնելով վերջինիս անատականությունը եւ որոշակի այլ դրակներ, ցանկացել են այդ նախագահները լացասնել վերջինիս մայրիկը, բայց ինչպես տեսնում եք, դա չի ստացվել։
Փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը այսօր հայտարարեց նաեւ, որ Մամվել Գրիգորյանի առողջական վիճակ նորորի վատթարանում է։ Շարունակեց պնդել, Գրիգորյանի հիվանդությունները անհամատեղելի են կալանքի հետ։ 62-ամյա Գրիգորյանը մեղադրվում է ապօրինի կերպով զենքզինամթերք պահելու, ավելի քան 101 միլիոն դրամի գույք հյուրացնելու, ավելի քան 1 միլիարդ դրամի հարկերի վճարումից խուսափելու, պետական միջոցներից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ վատնելու եւ շորթմամբ 37 միլիոն դրամ արժողությամբ գույքի հապշտակությունը կազմակերպելու մեջ։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս շաբաթվատ հերևս ամեն առանցքային իրադարձություններից մեկը դարձավ մարտի 1-ի գործով անցնող գլխավոր մեղադրյալի Ռոբերտ Քոչարյանի կրկնակի կալանավորումը։ Վերաքննիչ դատարանի դատավոր Արմեն Դանիելյանն այս վճիռը կայացրեց հունիսի 25-ին, մի քանի ժամ անց արդեն նախկին նախագահը Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում էր։ Քոչարյանի հերթական թվով 3-րդ կալանավորմանը նախորդող իրադարձություններից թերևս ամենաուշագրավը նրա հանդիպումներ Ռուսաստանի դեսպանի հետ, ինչը որոշակի լարվածություն առաջացրեց Երևանի և Մոսկվայի հարաբերություններում։ Արդյոք Ռուսաստանում իշխանական որոշ շրջանակներ իրոք առանձնահատուկ վերաբերմունք ունեն Քոչարյանի նկատմամբ, թե նախկին նախագահի թիմն է փորձում նման տպավորություն ստեղծել։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Հայաստանի նախկին իշխանական համակարգը հենված էր Ռուսաստանից ստացած արտաքին լեգիտիմության վրա, և բնական է, որ Հայաստանում կատարված վերջին փոփոխությունները Կրեմլի ուշադրության կենտրոնում են։ Այս կարծիքին է քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը, ով մարտի 1-ի գործով գլխավոր մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ ռուսական կողմի հետաքրքրվածությունը դիտարկում է հենց այս համատեքստում, և ոչ թե անձնական հարաբերությունների, ինչպես փորձում են ներկայացնել տեղեկատվական հոսքերում։
Կարծում եմ, Ռուսաստանի հետաքրքրությունը շատ ավելի լայն է, բայց այստեղ իհարկե խնդիրները շատ բազմազան են։ Մենք պետք է հասկանանք, թե Ռուսաստանը հիմա հատկապես ինչ կոնտեքստում է մտահոգված կամ հետաքրքրված, և ինչ քննարկումներ են տեղի ունենում Հայաստանի նոր իշխանության հետ, որովհետև այն հետաքրքրվածությունը կամ աջակցությունը, որ մենք պատկերացնում ենք, որ ցուցաբերվում է նախկին իշխող համակարգին, ես այդքան էլ այդպես միարժեք չեմ գնահատի, որ Ռուսաստանի համար իմպերատիվ այսպես խնդիր է, որը պետք է անվերապահորեն կատարվի։
Քաղաքագետը պատահական չի համարում վերջին օրերին տեղեկատվական այն արտահոսքերը, որ 2008 թվականի մարտի 1-ի գործի քննության ընթացքում ի հայտ է եկել օտարալեզումի փաստաթուղթ, որտեղ գրված է եղել, թե ինչ պետք է անեն Հայաստանի իշխանությունները ժողովրդին և ընդդիմությանը ճնշելու համար։ Ըստ հրապարակման, այդ թղթի հեղինակը օտար երկրներից ժամանած մասնագետների խումբն է, որը խորհրդատվություն է իրականացրել Հայաստանի իշխանությունների համար, և նրանց մի մասը 2008 թվականի փետրվարի վերջից գաղտնիության պայմաններում տեղակայված է եղել Հայաստանի կառավարության շենքում։
Այդ մասին լուրեր և նույնիսկ լուսանկարներ հայտնվեցին հայկական մամուլում մարտի 1-ից գրեթե անմիջապես հետո, օրեր անց։ Բացի դրանից կան վկայություններ, որ ռուսերեն լեզվով խոսող մասնակիցներ են եղել ուժայինների շարքում, եթե չեմ սխալվում, վկաներից մի շարք, մի քանիսը նույնիսկ խոսել են, ասել են այդ մասին, որ իրենց հանդեպ կատարված գործողության մասնակիցները ռուսերեն են խոսել։ Եվ ի վերջո 2008 թվականի մարտի 1-ից շատ կարճ ժամանակ անց Սերժ Սարգսյանը, որ մեկնել էր Մոսկվա, դեռ նախագահի լիազորությունը չստանձնած, նա շնորհակալություն էր հայտնել Պուտինին նախագահի ընտրությանը իրեն աջակցելու համար, եւ սա նույնիսկ արտառոց իրավիճակ է, երբ մի նախագահ, ընտրված նախագահ պետության, համենայնպես ֆորմալ ընտրված նախագահ, մեկ այլ երկրի նախագահին շնորհակալություն է հայտնում այդ ընտրությանը իրեն աջակցելու համար։ Եվ այս ամբողջը իհարկե առնվազն առաջացնում են հարցեր Ռուսաստանի դերակատարության մասին։
Մարտի 1-ի գործով դուժողի ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանը օրեր առաջ դատարանում հայտարարեց, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ապօրինի գողություններ կատարելու և սահմանադրական կարգը տապալելու համար ապահովագրված է եղել նաև այլ մեծ տերությունների կողմից, և ինքը այդ մասին կխոսի ավելի ուշ և մանրամասն։ Արդեն ազատության եթերում Սաֆարյանը հիշեցրեց, մարտի 1-ի դեպքերից հետո Ռուսաստանը որևէ ցավակցական խոսք չի հնչեցրել։ Ինչ վերաբերում է գործում առկա փաստաթղթերին, փաստաբանը դեռ փակագծերը չի բացում։
Եղել են մարդիկ, որոնք հասկանալի չէ, թե ինչ ազգության են եղել, եւ ասում են սլավոնական արտաքինով մարդիկ են եղել, եւ տպավորություն է, որ հայ չեն եղել։ Այս ուղղությամբ ես չգիտեմ, իհարկե քննություն ուր է հասել, կարծում եմ, որ քննություն տարվում է։
Ինչ մտահոգություններով է Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանը հունիսի 13-ին Ռոբերտ Քոչարյանի հետ հանդիպման համատեքստում հրավիրվել արտաքին գործերի նախարարություն, և ինչ հետաքրքրություններ ունի Ռուսաստանը մարտի 1-ի գործի հետ կապված։ Ազատության հարցին ի պատասխան արտաքին գործերի նախարար Զորապ Մնացականյանը արձագանքեց, որ երկկողմ օրակարգում տարբեր ընկալումներ ունենալը բնական է։
Մենք կարող ենք ունենալ հարցեր, որոնք մեր երկկողմ օրակարգի մեջ տարբեր ընկալումներ ունենալ և տարբեր գնահատական ստանալ, որը բնական բան է, և քննարկելը այդ հարցերը երկու դաշնակիցների միջև որևէ խնդիր չի առաջացնում։
Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ և լիազոր դեսպան Կոպիտկինի և Քոչարյանի հանդիպումը կայացել էր Քոչարյանի գրասենյակում։ Ավելի վաղ դեսպանը հանդիպել էր նաև երկրորդ նախագահի դիմումը վարույթ ընդունած Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի հետ։ Նշենք նաև, որ գործով երկու առանցքային վկաներ 0038 հրամանը ստորագրած Պաշտպանության նախարար Միքայել Հարությունյանը և մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանը գտնվում են Ռուսաստանում, և նրանց արտահանցման հետ կապված սկսված գործընթաց չկա։ Քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանից հետաքրքրվեցինք իր գնահատմամբ մարտի 1-ի գործով Ռուսաստանի հետաքրքրվածությունը ինչպես կարող է ազդել հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա։
Ռուսաստանը ամենևին հեշտ չի հաշտվելու Հայաստանում այդ նոր իրավիճակի հետ, և այդ բնույթի փոփոխությունը հարաբերության, դա իհարկե լինելու է բավական տևական և բավական ցավալի ինչ-որ առումով խնդրահարույց ճանապարհ, որով մենք պետք է անցնենք, բայց կրկնեմ, անխուսափելի է լինելու Հայաստանում նոր իրողության և նոր իրավիճակի հետ հաշվի նստել։ Գլխավոր խնդիրն այն է, թե Հայաստանի իշխանությունը ինչպես է կարողանալու պահել այդ իրավիճակը, այսինքն իր հանրային լեգիտիմությունը, իր գլխավոր ուժը, և մնացած առումներով ես կարծում եմ գործընթացը ունենալու է իր անխուսափելի օրինաչափությունը։
Հանրությունը Սերժ Սարգսյանի տիպի խարիզմատիկ գործ չի կարիք ունի։ Հայաստանցիների մեծամասնության տեսանկյունից խիստ վիճահարույց այս պնդման հեղինակը Հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ Արտակ Զաքարյանն է, որն այսօր հյուրընկալվել էր Ազատության եթերում։ Զաքարյանը հերքում է պնդումները, թե 2018-ի ապրիլյան հեղափոխության գլխավոր պատճառներից մեկը Սերժ Սարգսյանի վարած քաղաքականությունները, մյուս կողմից, սակայն Հանրապետական գործիչը նախկին իշխող կուսակցության որոշ սխալներ ևս մատնանշում է, մասնավորապես համագործակցություն տարերի հետ, որոնց առկայությունը քաղաքական դաշտում հանրապետականի բնորոշմամբ չի ողջունվում։ Զաքարյանի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Ի վերջո Սերժ Սարգսյանի առաջնորդությամբ հանրապետական կուսակցությունը երկիրը վերեց հեղափոխության, կամ այնպիսի իշխանապոխության, որ ժողովրդի մեծ մասը պահանջում էր այդ իշխանապոխություն, և Սերժ Սարգսյանը համաձայնվեց, հայտարարելով Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ էր, ես սխալվեցի։ Հանրապետական կուսակցությունը մտադիր են փոխել առաջնորդին, կամ մտադիր են ի վերջո հարցնել, որ պատճառները որպեսզի օրինակ Սերժ Սարգսյանը ներկայացնի, ինչու նման հայտարարություն արեց։ Դուք մտադիր եք հարցնել։
Ես ձեր հարցին պատասխանեցի, դուք էլ նույն հարցը նորից տալիս եք այլ բանով, այլ ձևակերպումներով։ Տեսեք, լիդերության խնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունում ամենաբարդ եւ ամենապահանջված խնդիրն է։ Եվ նորից եմ ասում,
կարծում եք նույն լիդերով հանրությունը կընդունի հանրապետական ուսուցիչը։
Ես ձեզ մի բան վստահաբար կարող եմ ասել, որ 1 տարի հետո Սերժ Սարգսյանի կերպարը որպես քաղաքական գործիչ հասարակության արդեն շատ շերտերի մոտ աստիճանաբար նորից դրական, այսպես կերպով վերադառնում է, որովհետև մեր հասարակությունը խարիզմատիկ լիդերի անհրաժեշտությունն է, իսկ Սերժ Սարգսյանը իր ամբողջ կենսագրությամբ լիարժեք համապատասխանում է խարիզմատիկ
լիդերի հանրությունը կընդունի Սերժ Սարգսյանի կարծիքը։
Դա այլ խնդիր է, դա ընտրությունները ցույց կտան կամ ընդհանրապես մենք դեռել ճանապարհ ունենք անցնելու մինչև այդ գնահատականները ստանալու։ Իսկ ինչ վերաբերում է թե հատկապես ինչ պատճառներով մեր երկիրը գնաց իշխանապողության եւ արդյոք դա 1 կամ 2 մարդու սխալների կամ դերացումների հաշվին է եղել, դա դեռ ժամանակի խնդիր է։ Այս իրավիճակը ես դες վստահ կարող եմ ասել, որ մի քանի տարի հետո հանրապետական կուսակցությունը տալու է շատ մեծ շանսեր ազատվելու բոլոր անթերություններից, որոնց պատճառով նախկինում մենք կրում էինք նաեւ մեզ ուղակի չվերաբերվող քննադատությունները։
Շատ լավ, պարոն Սարգսյան,
որտեղ իշխող քաղաքական ուժ ենք, իսկ իշխող քաղաքական ուժի խնդիրը կոնսոլիդացնելն է։ Այդ կոնսոլիդացիայի արդյունքում ստիպված է իր կոնսոլիդացնել նաև այն էլեմենտներին, որոնք որ քաղաքականության մեջ այդքան էլ չեն ողջունվում,
բայց պետք է կոնսոլիդացնել, որ այդ էլեմենտները ձեր կուսակցության համար ձայն էին բերում ընտրությունների։
Դա էլ խնդիր է, հիմա էլ այսօր էլ գործող իշխանությունների համար են ձայն բերել այդ էլեմենտները, այդ էլեմենտներին ոչ մեկ չի կարող զրկել ձայն բերելու կամ ձայն տալու իրավունքներից։ Բայց ամբողջ խնդիրը կարելի է նրան, թե որքանով է հնարավոր կոնսոլիդացնել այսօր պարակտել հասարակությանը, այն էլ մեր տիպի, մեր տարածաշրջանում ապրող հանրությանը։ Դա կարծում եմ, որ շատ մեծ ռիսկեր է պետության համար։
Իսկ այս հարցը քննարկվելու է կուսակցության ներսում, որ գիտեք կարելի է միանալ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ եւ դաշինք կազմել ընդ դեմ իշխանությանը։
Այսօր դեռևս այդպիսի հարց չկա։
Չկա։
Ընդհանրապես քաղաքական համակարգի օրակարգն
հանրապետական։
Որևէ տեղ քննարկվել։
Իսկ հանրապետականի ներսում կան թևեր, որոնք ասում են լավ կլինի միանանք Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։
Հանրապետական կուսակցությունը թևեր ինչպես չի ունեցել, այնպես էլ չունի։ Հանրապետական կուսակցությունը գաղափարի վրա հենված կուսակցություն է եւ ունի նպատակներ։ Այդ նպատակները իրականացման համար ունի բավարար ռեսուրս, կադրային ռեսուրս, ծրագիր եւ փորձ։
Այժմ տեղափոխվենք Լոռու մարզ, գրեթե 1.5 տարի տևած դադարից հետո մի քանի օրից կվերագործարկվեն Թեղուտի հանքավայրը եւ լեռնահարստացուցիչ կոմբինատը, այժմ դրա սեփականատերը ռուսական ՎՏԲ բանկն է։ Հանքավայրի վերագործարկումն իհարկե կմեղ մի Թեղուտի փակումից հետո Լոռու մարզի մի շարք գյուղերում ծակած տնտեսական ճգնաժամը, բայց եւ այնպես աշխատակիցների նախքին թիվը չի վերականգնվելու, եթե նախորդն անցած սեփականատիրը ջրօք ընկերությունում շուրջ 1200 մարդ էր աշխատում, ապա հուլիսից Թեղուտում շուրջ 700 մարդ ներգրավված կլինի։ Տեղացիների պնդմամբ, ի դեպ, հանքավայրի նոր սեփականատերերը աշխատակիցներ են հավաքագրում Լոռու մարզի ողջ տարածքում։ Հանքավայրի ղեկավարությունը դա ավելի քան օրինաչափ է համարում։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Հուլիսի 1-ից Թեղուտի հանքավայրն ու լեռնահարստացուցիչ ֆաբրիկան կսկսեն աշխատել։ ՎՏԲ բանկին պատկանող Թեղուտ ընկերության գործադիր տնօրեն Կարեն Ղազարյանն ասում է, թե մոտ 400 միլիոն դոլարի վարկային պարտավորություններ ժառանգած ընկերությունն ի վիճակի է մարել պարտքերն ու օգուտով աշխատել։ Հուլիսին նախատեսում են արտադրել 500,000 տոննա պղնձի խտանյութ, որն ամբողջությամբ կարտահանվի։
Մենք ունենք նախնական հաշվարկ, կազմել ենք ընկերության բյուջեն մինչև տարվա վերջ, եթե գները պահպանվեն 6000 դոլարի սահմաններում, շահութաբերության մակարդակը, համախառն շահույթի մակարդակը կկազմի 30-ից EBITDA, այսպես ասենք 30-ից 40%։
Շնողին և հարակից համայնքներին առաջիկա տասնամյակների համար հազարավոր աշխատատեղեր խոստացած ընկերությունը 1.5 տարի առաջ փակեց բանկում խոշոր պարտքի դիմաց գրավադրված հանքն ու լեռնահարստացուցիչ ֆաբրիկան։ Ամիսներ անց հայտնի դարձավ, որ ՎՏԲ-ն արգրավել է Թեղուտ ընկերության ամբողջ ունեցվածքը։ 1200 աշխատակիցների հիմնական մասը գործազուրկ դարձան։ Այսօր արդեն բանկին անցած ընկերությունն աշխատանքի է ընդունել ավելի քան 700 մարդ, բայց դա չի գոհացնում տեղի բնակիչներին, ասում են հանքի անմիջական ազդեցությանը ենթարկվող համայնքների բնակիչներին պետք է աշխատանքի ընդունեն առաջնահերթության կարգով։ Օրերս անգամ հանքավայր տանող ճանապարհն էին փակել ի նշան բողոքի։
Առաջնահերթ պիտի աշխատեն մեր համայնքի ժողովուրդը, հետոնոր մյուսներով, մենք ուրիշ պահանջ չունենք։
Թեղուտի բնակիչ Անահիտ Ամիրջանյանը 10 տարի առաջ կորցրել է հանուն հանքարդյունաբերության հանրային գերակա շահճանաչված իր 4500 քառակուսի մետր վարելահողն ու պտխատու այգին, որի դիմաց չնչին փոխհատուցում է ստացել, ասում է հանքի փակվելուց առաջ իր ընտանիքից աշխատողներ կային, այսօր բոլորը գործազուրկ են։
Մենք կորցրել ենք այն ամենը, ինչ որ մեր ապրուստի միջոցն է, ամեն ինչ կորցրել ենք, և մենք հայակից համայնք ենք, ազդագիր։ Եթե նրանք մեզ դարձրել են ընչազուրկ, պիտի առաջնահերթության մեզ ընդունեն աշխատանքի։
Մինչդեռ Թեղուտ ընկերության գլխավոր տնօրեն Վլադիմիր Նալիվայկոն շեշտում է, նախկինում 1200 աշխատողից 300-ն էր շնող համայնքից, այսօր 700-ի գրեթե կեսն են հարակից բնակավայրերից, եւս 200 մարդ ընդունել են Ալավերդի քաղաքից, որտեղ նույնպես բղնձաձուլարանի փակվելուց հետո 500 մարդ անգործ է մնացել։
Ինձ համար տարբերություն չկա, Արավերցի, Շնողցի, Թեղուտցի, բայց ես խնդիր եմ դրել մեր ղեկավարության առաջ, տեղացի կադրեր վերցնել, աշխատել, դրսից չներգրավել, բայց չեմ կարող, քանի որ ես չեմ կարող Թեղուտ գյուղում ինժեներ, տեխնոլոգ, ծրագրավորող կամ թարգմանիչ գտնել։ 702-ից 524-ը Արավերդի, Շնող, Թեղուտ եւ հարակից մյուս համայնքներից են, իսկ մնացած 200-ը ինձ նմաններն են։
Ռուսաստանում 35 տարի հանքարդյունաբերության ոլորտում բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Վլադիմիր Նալիվայկոն պնդում է, որ փակվելուց առաջ հանքավայրում և ֆաբրիկայում աշխատել է մոտ 300 ավելորդ մարդ։ Համոզված է, որ նրանք արտադրության համար իրականում անկարևոր են եղել, բայց նրանց վրա լուրջ գումարներ են ծախսվել։ Օրինակ է բերում լեռնահարստացման ֆաբրիկայում կիրառել են արտադրական պրոցեսը վերահսկող 12 սարքավորումներ։ Դրանք աշխատեցնում էին հատուկ Ավստրալիայից հրավիրված չափազանց բարձր վարձատրվող մասնագետներ։ Իրենք շքեղ աշխատավարձերը խնայել ու փոխարենը տեղացի աշխատողներին են նույն գործի համար վերապատրաստել։ Ընկերության գլխավոր տնօրենն ասում է, նախկին 1200 աշխատողի փոխարեն կունենան ընդամենը 900-ը։ Հակառակ դեպքում ավելորդ աշխատատեղերն ընկերությանը սնանկության կտանեն, ասում է ընկերության ղեկավարը։
Այստեղ կային չափազանց շատ տեղակալներ, օգնականներ, խորհրդականներ։ Այսօր ոչ մի տեղակալ չունենք, մենք ստեղծել ենք շատ սեղմված, շատ խնայող կառուցվածք։ Ես եմ և գործադիր տնօրենը։ Իսկ հետո մենք ունենք արտադրամասերի պետեր, ոչ մի իրար նույնացնող ղեկավարներ չկան, մենք ուղղակի նրանց հանել ենք։
Միայն աշխատավարձն ու դրանից բխող հարկերը կազմում են ընկերության ընդհանուր ծախսերի 40%-ը։ Ընկերության գործադիր տնօրեն Կարեն Ղազարյանն ասաց, պահպանել են աշխատավարձերի նախկին դրույքաչափերը, համենայն դեպս վերագործարկման առաջին ամիսների համար։ Նշենք, որ Թեղուտի և Շնողի 106 ընտանիքներ, որոնք 10 տարի առաջ հանքարդյունաբերության պատճառով զրկվել են սեփական հողատարածքներից, մտադիր են վերաբացել իրենց գործերի քննությունը հայաստանյան դատարաններում։ Ընկերության գործադիր տնօրեն Կարեն Ղազարյանն ասաց, հայցերը բավարարվելու դեպքում, որպես իրավահաջորդ պարտավոր կլինեն փոխհատուցել բնակիչներին։
Մենք ուղղակի կսպասենք դատական համակարգի ու դատարանների վճիռներին ու որոշումներին։
Երկուազարտասնիննի հունիսը Շիրակի մարզի բնակիչների հիշողության մեջ թերևս մնա որպես կարգտահարություններով առատ մի ժամանակահատված։ Այս ամիս Շիրակի մարզում արդեն 3 խոշոր կարգտահարություն է արձանագրվել, դրանցից ավելի քան 40 գյուղ է տուժել։ Շիրակցիների պնդմամբ այդ ամենի գլխավոր պատճառը հակակարգտային կայանների գործունեության ցածր արդյունավետությունն է։ Ուշագրավը իդեպ, որ Շիրակի մարզում հակակարգտային այդ կայանների ստեղծումը մեկնարկել էր մոտ 10 տարի առաջ։ Այսօր, սակայն, գյուղացիները պնդում են, թե հարևան Թուրքիայի հակակարգտային համակարգն անհամեմատ ավելի հզոր է, և դրա հետևանքով կարգտաբեր ամպերն ի վերջո հայտնվում են Հայաստանի տարածքում։ Գյումրից հաղորդում է Սաթենիկ Կազվանցյանը։
Շիրակի մարզում 3 տեղացած կարկուտը 14 համայնքի ցանկատարածությունների մեծ վնասներ է հասցրել, ամենաշատը տուժել է Շիրակ գյուղը։ Ցորենի ու Գարու նաև Բանջարաբոստանայի մշակաբույսերի ցանկատարածությունների կարկուտը 70-ից 100% վնաս է հասցրել գյուղացին, հաշվարկ է անում, թե ինչքան վնաս է կրել ու չգիտի տունը ինչպես պահի, վարկն ու պարտն ինչպես փակի։
Մենակ 2 միլիոն ու վարկ ունեմ։ Չդեմ այդ վարկը ինչ գտնանք։ Հաշենք էլա, իշ կեղնը, իշ կու կադալ խներիս, դա ուշխան եմ հանեգը, ծախեմ որ բանվորների փողը տամ։
Միլիոն եմ վերցրեցինք, սեր մառանք, ցորենի սեմ, կարտոշտի սեմ, ցանինք, այսօր վաղուներ եկավ լարիվ ճարտեց, մնացինք սպես։
Վարկով եք վերցրել։
Հա, միլիոն եմ վարկ եք վերցրել, հաստատ։
Ո՞նց է փակելու հիմա այդ վարկը։
Համավիրի մարդ ու
արա։ Չգիտեմ։ Ես էլ չգիտեմ։
Կոնկրետ ես 15 հեկտար ցանել եմ, որի վրա ծախսել եմ 15 միլիոն փող, ու հիմի դաժե 3 միլիոն չեմ ակնկալ այս դաշտերիցս։
Այդ գումարը։
Ու այդ գումարը գնաց կորավ։
Վարկը։
Հիմա պետք է վարկենք վերցրել։ Հիմա պետք է փակենք, օգոստոս ամսից պետք է սկսենք փակելը։
Ո՞նց է փամարելու։
Դե չգիտեմ, մոլորված ակնկալենք այս պետության աջակցությունը։
Վարկ ունի վերցրած մարդիկ, վարկ պետք է տան։ Մարդիկ բան են վստահ է, մեզի մարդ ճանճելով վստահել են, բարադանդ են տվել, քիմիկատներ են տվել, մարդկանց գումար պիտանք, այս կորուստներով ուրդիս տանք, հիմա ծախենք տանք, լավ, անցած տարի մալը ապրանք, անասունը ծախենք տվինք, նորից ներդրինք, նորից դրինք, հա խո վերջը խո մեր ամեն գյուղացին իշխո ինչ Ամերիկայի բանկն ու բուջեն իրատակներ ամեն տարիս կան կորուստ ունենա։ Մեզի հոգը ֆինանսավոր է, Սաղինը բիզնես է, հեշմարդ իրա բիզնեսին կորուստ չի ունենա, հիմա մենք է դրել ենք մեր անապազորյա հացը վաստակելու համար, մերը բիզնես չէ, մեր անապազորյա հացն է, ես ուր կորուստի դեպքում ինչ ենք, ինչը թողնենք մենք էլ տանք։
Ցորենն ու Գարին վերականգնել հնարավոր չէ, շատ թե քիչ կարտոֆիլի բերքն է հնարավոր վերականգնել, բայց դրա համար էլ գյուղացին ոչ միջոց ունի, ոչ էլ ժամանակ։ Վնասված բերքն են ցույց տալիս ու ասում, որ եթե մի քանի օրից չպարտասնեն, ապա մնացած բերքն էլ կկորցնեն։
Ինչքան օր ունեք վերականգնելու համար։
Դες վերականգնելու համար արագի մեջ պետք է քայլեր ձեռնարկենք, ես պետք է նորից մշակվի տրակտորներով, թունաքիմիկատներ տվեցվի, բանվորական ուժ, պարարտանյութ, արագի մեջ պետք է կազմակերպվի, ես մի շաբաթվա մեջ պետք է ասենք ձեռնար քայլեր ձեռնարկվի, թե չէ ամբողջ բերքը կկործնենք, ինքը որ վնասվել է արդեն այս ցողունից, իր մոտ սկսվելու է արդեն հիվանդություն, թտախտ հիվանդությունը, որը այս մնացածն է, այս ցողունի հենց հիմքից ինքը փտում է ու վերանում է կարտոշկեն։
Կառավարությունը ժամկետ են տալիս, որ եթե քայլեր չձեռնարկեն, ապա Հայաստան, Վրաստան միջպետական ճանապարհը կփակեն։
Ամեն տարիս կան կորուստի դեպքում, միշտ լսել ենք, հեշմե միջոց մեջ են ձեռնարկի, եթե չերեցին ընտանուր գյուղացին գելնի, շոշը կդնեն, չկան որ տեխնիկակը կանել, ծե շոշին փակեք, կարեք միջոց ձեռնարկեք, այսպես կորուստներ կարելով գյուղացին հարի ուր դերտա։
Այսքան փողոս կփակեք։
Դոբե ի՞նչ են ենք չաս։ Ինչի՞ չպետք փակեն կորա, վերջեսկի հող ու ջրի մարդ ենք, ես հող ու ջրի մարդ պայքարել ենք։
Շիրակին հարևան մի քանի գյուղերում հակակարգտային կայաններ տեղադրված են, այդ տարածքներից գրակում են իրենց ցանկերը փրկում, արդյունքում հակակարգտային կայան չունեցող համայնքներն են տուժում։ Շիրակ գյուղի վարչական ղեկավար Համլետ Ասատրյանն ասում է, որ սուբվենցիոն ծրագրով այս տարի 5 հակակարգտային կայան տեղադրելու ծրագիր են ներկայացրել, բայց կառավարությունը չի հաստատել։
Խնդրում ենք կառավարությունը, որպեսզի ես մեր համայնքի սուբվենցիոն, այդ հակակարգտային կայանների սուբվենցիոն ծրագրին հավանություն տան, որպեսզի կարողանանք այդ 5 հակակարգտային կայանները մեր համայնքում տեղադրել, որպեսզի այսպիսի դեպքերից կարողանանք խուսափել, գոնե խուսափել կամ գոնե լինելու դեպքում լինի 10%, 20%, 30%, ոչ թե այսպես ամբողջ գյուղում, գյուղի ամբողջ տարածքով ու 100%-ով բերքը վնասվեր։
Մարզպետարանից եկել վնասի չափը հաշվառել են ու ներկայացնելու են կառավարություն, կլինի աջակցություն, թե ոչ համենայն դեպս գյուղացին սպասում է։ Հունիսին սա արդեն մարզում կարկտահարության 3-րդ դեպքն է գրանցվել, ընդհանուր առմամբ 40-ից ավելի համայնքներ են տուժել։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի այս հատվածում էլ միջազգային թեմաների մասին, արևմտյան և ռուսաստանյան լրատվամիջոցներն այսօր ողջ օրվա ընթացքում լուսաբանում էին ճապոնական Օսակա քաղաքում մեկնարկած մեծ 20-յակի համաժողով աշխարհի ամենազարգացած 20 պետությունների ղեկավարները ճապոնիայում միջազգային օրակարգի առավել հրատապ թեմաներն էին քննարկում գլոբալ տաքացումից մինչև իրանական ճգնաժամ վերջին ժամերին, սակայն լրատվամիջոցների և փորձագետների ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը։ Դոնալդ Թրամփը և Վլադիմիր Պուտինը վերջին անգամ հանդիպել էին ավելի քան 1 տարի առաջ Հելսինկիում, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ճապոնիայում անցկացվող մեծ 20-ի համաժողովում արդեն կայացել է ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը։ Առաջնորդները համաձայնել են, որ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորումը համապատասխանում է իրենց երկրների և ամբողջ աշխարհի շահերին։ Նրանք նաև քննարկել են Իրանի, Սիրիայի, Վենեսուելայի և Ուկրաինայի իրավիճակը, հաղորդում է Սպիտակ տունը։ Թրամփ-Պուտին այս հանդիպումը առաջինն է հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլլերի զեկույցից հետո, ըստ որի Ռուսաստանը միջամտել է 2016-ի ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններին, բայց Թրամփի թիմը դավադրության մեջ չի եղել Ռուսաստանի հետ։ Մինչ հանդիպման մեկնարկը լրագրողները երբ Թրամփին հարցրել են, թե արդյոք քննարկելու է ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտության հարցը, նա պատասխանել է «Այո, իհարկե»։ Եվ ինչպես նկատել են լրագրողները, դա առաջացրել է Պուտինի ժպիտը։ Թրամփը շրջվելով և մատը ուղղելով դեպի Պուտինը ասել է. «Մի միջամտեք ընտրություններին»։ Թրամփը լրագրողներին նաև ասել է, թե շատ լավ հարաբերություններ ունենք։ Եվ համոզմունք է հայտնել, որ լավ ժամանակ կանցկացնեն և լավ հարաբերությունները լավ արդյունքներ կունենան։ Կարճ հայտարարություններով նրանք շնորհակալություն են հայտնել հանդիպման համար, պարզապես նշել, թե տարբեր հարցեր են քննարկելու, Թրամփի խոսքերով ներառյալ առևտուրը, սպառազինությունների վերահսկումը, հնարավոր է պրոտեկցիոնիզմին վերաբերող որոշ հարցեր։ Պուտինը նաև նշել է, որ վաղուց չեն հանդիպել։ Հելսինկիից հետո հանդիպում չեն ունեցել, բայց իրենց թիմերը աշխատել են և լավ հնարավորություն են տվել հանդիպելու շարունակելու քննարկումները Հելսինկիի համաձայնությունների շուրջ։ ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի միջև հիմնական խնդիրներից մեկը սպառազինությունների վերահսկումն է։ Օգոստոսին լրանում է միջին հեռահարության բալիստիկ հրթիռների ոչնչացման մասին պայմանագրի ժամկետը։ Միացյալ Նահանգները դուրս է եկել պայմանագրից, մեղադրելով Մոսկվային պայմանագիրը խախտելու մեջ։ Վաշինգտոնը պնդում է, որ Ռուսաստանը միջին հեռահարության բալիստիկ նոր հրթիռ է ստեղծել։ Մոսկվան պնդում է, թե պայմանագիրը չի խախտել, այդ հրթիռը պայմանագրով նախատեսված սահմանափակումների մեջ չի մտնում, բայց հետևելով ԱՄՆ-ին Մոսկվան ևս հայտարարել է պայմանագրից դուրս գալու մասին։ Միջուկային հարցակողական սպառազինությունների ստարտ պայմանագրի ժամկետն էլ ավարտվում է 2021 թվականին։ Financial Times-ի հարցազրույցում Վլադիմիր Պուտինը ասել է, թե ԱՄՆ-ի կողմից որևէ հետաքրքրություն չի տեսնում պայմանագրի ժամկետը երկարաձգելու համար։ Եթե մենք բանակցությունները հիմա չսկսենք, ամեն ինչ կավարտվի, որովհետև նույնիսկ ձևական հարցերի համար ժամանակ չի մնա, ասել է Պուտինը։ Ըստ Սպիտակ տան հաղորդագրության, երկու երկրների առաջնորդները համաձայնել են շարունակելու բանակցությունները սպառազինությունների վերահսկման 21-րդ դարի մոդել ունենալու համար, որտեղ Թրամփի պնդմամբ անհրաժեշտ է ընդգրկել նաև Չինաստանին։ Վաշինգտոնը և Մոսկվան տարաձայնություններ հակառակ տեսակետներ ունեն նաև Իրանի և Վենեսուելայի հարցում, այդ երկրները Ռուսաստանի սերտ դաշնակիցներն են և խոշոր շուկա ռուսական զենքի համար։ Թրամփը խիստ պատժամիջոցներ է սահմանել Իրանի հանդեպ, իսկ Վենեսուելայում ձգտում է իշխանափոխության, նա կոչ էր արել Վենեսուելայից հանել ռուսաստանցի զինվորական մասնագետներին։ Financial Times-ի հարցազրույցում Վլադիմիր Պուտինն ասել է, թե Վենեսուելայում լրիվ քաոս կլինի, ինչպես կարող էին ամերիկացիները այդպես վարվել, զարմացած ասել է Պուտինը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է, վերջին օրերին հետաքրքիր միտում է նկատվում, առավել արմատական, այսպես ասած, ընդդիմադիրները ավելի ու ավելի հաճախ են քարոշչական նպատակներով ընդարձակ մեջբերումներ անում ադրբեջանական լրատվամիջոցներից ու ռուսական այն շրջանակներից, որոնք աչքի են ընկնում ադրբեջանամետ դիրքորոշումներով։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներն օրինակ գրում են, որ ռազմական հանցագործ Քոչարյանը հերթական անգամ բանտում է, իսկ մեր, այսպես ասած, ընդդիմադիրները հրճվանքով տիրաժավորում են դա, մոռանալով նշել, որ Քոչարյանը բոլորովին այլ գործով է կալանքի տակ։ Արդյունքում տպավորություն է ստեղծվում, թե իբր Հայաստանի իշխանությունները նույնպես Քոչարյանին ռազմական հանցագործ են համարում, հետևաբար դեմ են Ղարաբաղյան պատերազմի արդյունքներին, մեկուսացնում են, այսպես ասած, պատերազմի հերոսներին, որպեսզի տարածքային զիջումներ անեն, գրում է Հայկական ժամանակը։ Հրապարակը գրում է, միշտ կարծել եմ, որ չպատճառաբանված գովեստը փչացնում է իշխանություններին, և ամենադաժան քննադատությունն անգամ օգտակար է նրանց, քանի որ բազմիցս ականատես ենք եղել, թե ինչպես է ամենահամեստ պաշտոնյան անգամ մի քանի ամսից կերպարանափոխվում, մեծամտանում դառնում ամբարտավան ու անսխալական մի մոնստր, որին վստահված համակարգն ու աշխատողներն ուղղակի ձեռքը կրակն են ընկնում։ Թերթը շարունակում է, բայց կա մի սահման, որից այն կողմն անցնելը անթույլատրելի է, դա խոսակցական լեզվով ասած դրսից տղաբերելու, դրսում մեր պարտություններից ու խայտարակվելուց հրճվելու, մեր պետության ինքնիշխանության ու արժանապատվության հաշվին քաղաքական հակառակորդներին նսեմացած ու ստորացած տեսնելու ձգտումն է։ Որքան էլ Նիկոլ Փաշինյանն ու նրա իշխանությունը ձեզ համար անընդունելի լինեն, որքան էլ երազեք նրանց հեռացումը, որքան էլ նրանց չարիք համարեք ու ամեն գնով մոտեցնեք իշխանափոխության օրը, երբեք դա մի արեք մեր պետության միջազգային հեղինակության կորստի հաշվին, և մի ուրախացեք, երբ մեզ ուղված սանկցիաներ են ձեռնարկվում կամ մեր երկրի գլխին նոր վտանգներ են կախվում, գրում է հրապարակը։ Ժողովուրդը գրում է, երեք հայտարարվեց, որ 0-ից 18 տարեկան երեխաների հիվանդանոցային բժշկական օգնությունն ու սպասարկումը կիրականացվի պետպատվերով, և նվազագույն աշխատավարձը 55,000 դրամից կավելանա 13,000-ով և կկազմի 68,000 դրամ։ Թերթը շարունակում է, իհարկե երկրորդ նախագծի մասով դեռ դժվար է ասել, թե քանի հոգու վրա դա կտարածվի, քանի որ մեր երկրում ընդունված է աշխատավարձը քիչ գրել, բայց իրականում կանխիկով շատ վճարել, այսինքն հնարավոր է իրականում շատ մարդու վրա էականորեն չազդի այս նախաձեռնությունը, քանի որ նվազագույն աշխատավարձ ստացող մարդիկ քիչ են մեր երկրում, բայց նույնիսկ այդ դեպքում նախաձեռնությունը ողջունելի է, քանի որ նվազագույն աշխատավարձ առաջարկող գործատուները գոնե չեն կարողանա չարաշահել քաղաքացիների իրավունքները։ Իսկ ահա մինչև 18 տարեկան երեխաների բժշկական օգնությունն ու սպասարկումը անվճար դարձնելը առավել առարկայական քայլ է, ավելի շատ մարդկանց վրա կտարածվի և բյուջեից հատկացված 1.75 միլիարդ դրամը հաստատ իզուր ծախս չէ։ Միայն թե մանկական հիվանդանոցները պետք է կարողանան դիմակայել այս փորձությանը, ինչու, որովհետև երբ մի թեթև վարակիչ հիվանդությունները գլուխ են բարձրացնում, հիվանդանոցները չեն դիմանում այդ ծանրությանը։ Երեխաների բուժումը կազմակերպում են միջանցքներում, հրաժարվում են երեխաներին ընդունել, պատճառաբանելով, թե ազատ մահճակալներ չունեն։ Թերթն ամփոփում է, կարծում ենք, Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության այս պատասխանատու և երկար սպասված նախագծից հետո պիտի հետևություններ անեն հիվանդանոցները, վերազինվեն, քանի ամառ է, այնպիսի իրավիճակ չունենանք, պետպատվերը լինի, գումարը փոխանցվի, սակայն հիվանդանոցները չկարողանան սպասարկել բուժզննության կամ բուժման կարիք ունեցող մինչև 18 տարեկան երեխաներին, գրում է ժողովուրդը։
Մամուլի տեսություն ներկայացրեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Վերջում էլ մշակութային թեմաների մասին, ստեղծագործական միությունները Հայաստանում ստեղծվել էին դեռ խորհրդային շրջանում և շատերի համոզմամբ այսօր էլ գործունեության ընթացքում դրանք շատ հաճախ առաջնորդվում են հենց ԽՍՀՄ տարիներից մնացած իներցիայով։ 90-ականներին նաև նոր ստեղծագործական միություններ հիմնադրելու փորձեր եղան, որոնցից սակայն հաջողությամբ պսակվեց թերևս միայն մեկը։ Լսենք Գանե Դանիելյանին։
Անկախության առաջին տարիներին փորձեր արվեցին այս կամ այն ստեղծագործական միությանը զուգահեռ ստեղծել նոր միություններ, որոնք կարճ ժամանակից դադարեցրին գոյությունը եւ միայն մինչեւ օրս շատ ակտիվ գործունեություն է ծավալում համահայկական երաժշտական համաժողով կազմակերպությունը, որն այս երեկո Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կայանալի համերգով նշելու է հիմնադրման 25-ամյա հոբելյանը։ Այս տարիների ընթացքում այս կազմակերպությունը հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունների տարածումն ու հանրահռչակումն է իրականացրել ոչ միայն Հայաստանում, այլև արտերկրում եւ ոչ միայն բազմաթիվ համերգների, նաեւ հրատարակած 5 տասնյակից ավել գրքերի եւ հարյուրավոր ձայնասկավառակների շնորհիվ։ Այս երեկո Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը Էդվարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ կներկայացնի համահայկական երաժշտական համաժողովի 3 հիմնադիր անդամների՝ Լևոն Չաուշյանի, Վարան Բաբայանի, Երվանդ Երկանյանի եւ Ալոն ստեղծագործությունները։ Ինչպես շեշտում էր մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցի ընթացքում համահայկական երաժշտական համաժողովի հիմնադիր նախագահ Լևոն Չաուշյանը,
այսօր շատ կարևոր համերգ ունենք մեր ֆիլհարմոնիկի կատարմամբ, արդեն 25 տարի է մենք գործում ենք իբրև հասարակական կազմակերպություն։ Այսօր կհնչի Սուրեն Զաքարյանի դաշնամուրային կոնցերտը հեղինակի կատարմամբ, պրեմիերա, կհնչի Վարան Բաբայանի ուրեմն նախերգանքը Մուսալերան 40-որ օպերայի։ Եթե կուզեի ուշադրություն դարձնել, որ այդ օպերան արդեն 1-11-ից ավել առաջ է գրված, բայց մինչև հիմա ոչ, իսկ դա ունի իմ կարծիքով շատ կարևոր նշանակություն, մանավանդ հիմա էլ։ Եվ Երվանդ Երկանյանի պետք է հնչեր 7-րդ սիմֆոնիան, բայց առաջին անգամ, բայց տեխնիկական պատճառով կհնչի 6-րդ սիմֆոնիան։ Սա սկիզբն է համերգաշարի, մենք կունենանք եւ կամերային համերգներ եւ երգչախմբային համերգներ։
Լևոն Չաուշյանը վերհիշեց, թե ինչպես 25 տարի առաջ կոմպոզիտորների միությունում ինքն ու իր համախոհները պարզապես վայր դրեցին միության անդամատոմսերը։
Համաժողովը ստեղծվեց մի քիչ ավելի անտագոնիստական ալիքի վրա, երբ որ մեր միությունը ղեկավարվում էր, դա դու փաստորեն 94 թիվն էր, մենք դժգոհ էինք այդ միության գործունեությունից եւ գտնում էինք, որ այդ միության ձևը արդեն վաղուց հնացած էր,
սպառվել է
եւ մի քանի հոգով, իդեպ դասեմ, առանց կազմակերպվելու, գիտեք, միության համագումարի ժամանակ վերկացանք եւ մեր մանդատները անձնեցինք ու դուրս եկան։
Ովքեր
ասեմ, դա Մարտին Վարդազարյանն էր, Մարգարիտ Ռուխկյանը, Ռուբեն Սարգսյանը, Երվանդ Երկանյանը, Վահրամ Բաբայանը եւ ես, այ առաջինները մենք ենք եղել։
Այո։
Նման կազմակերպություններ շատ եղան, ոչ միայն արվեստի։
Զուգահեռաբար փորձեցին գործել, բայց չստացվեց։
Ուղղակի անդրադարձին չդիմացան,
հա։ Այո։
Ես կարծում եմ, մեր գրավականը, այո, մեր համախմբվածությունն է առաջ երթին։ Մեր կազմակերպությունը փոքրացիվ է իր կազմով։ Իդեպ ժամանակին մեր կազմակերպության անդամ եղել եւ Էդվարդ Միրզոյանը, եւ Կոստանտին Օրբելյանը, Ռուբեն Սարգսյանը, Վիկտոր Խաչատրյանը, որ այսօր մեզ հետ չեն։
Ձեր հաջողության գրավականը։
Ասեմ, մեր հաջողության գրավականն այն է, որ մենք համախոհներ ենք իրար հետ, ոչ երաժշտական լեզվի տեսակետից, դա կլիներ շատ տխուր, եթե բոլորը նույն լեզվով գրեին։ Համախոհ ենք կյանքի ընկալման, աշխարհայացքների, արվեստին վերաբերվելու։
Համաժողովի համահիմնադիրներից կոմպոզիտոր Վահրամ Բաբայանն էլ մեր զրույցի ընթացքում հավելեց.
Ինչպես սկսել ենք, այսպես է պիտի շարունակենք։
Որն է մեր երաժշտարվեստի բնագավառում այսօր ամենակարևոր 1-2 հիմնախնդիրը, որ կարող եք առանձնացնել։
Ուղղակի լրացիչ աշխատանք տարվի ժողովրդի ճաշակը կուլտուրան բարձրացնելու, բայց դրա համար նախ պետք է, որ ղեկավարները իրենք իրենց վրա աշխատեն, ավելի բարձր ինստանցիաների մասին է խոսքս, եւ հասկանան, որն է երաժշտական մշակույթը, ոչ թե այն, ինչ որ հնչում է ամենուր, դա արվեստ չի, դա երաժշտություն չի, հասկանան, որն է մշակույթը, եւ ծառայեն դրան, եւ փող չխնայեն դրա համար, որտեղ սա է մեր դեմքը։
Երվանդ Երկանյանն էլ ի պատասխան հարցից, թե ինչ հիմնախնդիրներ են հաղթահարել այս 25 տարիների ընթացքում, դիպուկ նկատեց.
Այն դժվարությունները, որոնք հատուկ են մեր երկրին, դա հատուկ է նաև մեր համաժողովին։ Քիչ դժվարություններ չենք հաղթահարել, բայց մենք այդպես էլ մնացինք առաջին եւ միակ կազմակերպությունը Նոր Հայաստանում, որպես հակակշիռ չասեմ, բայց որպես նոր տեսակ կոմպոզիտորների միաբանության, այդ համաժողովը եղավ հրաժարվելով կոմպոզիտորների միության խորհրդային ստալինյան ֆորմատից։ Եվ իհարկե մեր երաժիշտներին պետք է հազար շնորհակալություն հայտնել, որ մարդիկ համեմատաբար Եվրոպայի իրենց համարժեք, այսպես ասած, կոլեկտիվներից մի քանի անգամ ցածր վարձացվելով իրենց ամբողջ ուժերը ներդրում են հանուն մեր այս մշակույթի, եւ այս մշակույթն էլ եթե չլինի Հայաստանում այսօր, ես չգիտեմ ինչ կարելի է ցուցադրել ուրիշ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց տա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։ Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, ազատության ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։